Virðulegi forseti, ég vildi beina fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra um stefnu ríkisstjórnarinnar hvað varðar kvótasetningu nýrra fiskveiðitegunda. Við sáum í sjónvarpsfréttum í gærkvöldi hæstvirtan sjávarútvegsráðherra kynna okkur það að nú stæði til að úthluta kvótum í makríl og það ætti að gera á grundvelli veiðireynslu síðustu ára. Nú er það þannig að við vitum öll hvernig árar í ríkisbúskapnum. Við vitum að stjórnvöld þurfa að hafa allar klær úti til að tryggja tekjur í ríkissjóð. Og það eru auðvitað þannig þegar horft er á kvótasetningu í makríl að það hefur engin útgerð skuldsetti sig til að kaupa kvóta í makríl. Þannig að sterkustu rökin fyrir því að byggja á veiðireynslu er ekki fyrir hendi í þessu tilviki. Þeir eru nýja tegundaræða sem hefur seint hingað að landinu. Það liggur í augum uppi að við þurfum á öllum tekjum að halda sem við mögulega getum fengið í ríkissjóð og því vaknar svo spurning hvort ekki sé eðlilegast við þessar aðstæður að halda að minnsta kosti hluta makrílkvótans eftir og úthluta honum á grundvelli uppboðs, fella hann inn í kvótaþing þannig að allar útgerðir geti sótt í hann og ríkið fengi leigugjald fyrir þennan kvóta. Ég vil því spurja hæstvirtan forsætisráðherra hvernig hún lítist á þessa hugmynd, hvort það sé ekki einsýnt við þessar aðstæður þar sem að ekki er að ræða tegund sem að sögulega hefur verið í miklu mæli hér við land og engin hefðaréttur hefur í reynd áunnist í krafti kvóta kaupa fyrir tíð að það sé eðlilegt og sanngjarnt að ríki taki til sín einhver, að minnsta kosti þó ekki væri nema hluta þess kvóta sem nú stendur til að úthluta án endurgjalds til þeirra sem hafa verið að veiða á síðustu ár.
Til málstökur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð